У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка заршкратара ЗША Дэвід Меркель прыляцеў у Менск з двухдзённым візытам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы ўразвязу Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Амбасадар Расіі Беларусі Александр Сурыков сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Яна адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Усё гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Расійскія войскі будуць выведзеныя ў зону адказнасці міратворчага кантынгенту ў паўднёвай Асетыі з іншых рэгіёнаў Грузіі да вечара пятніцы. Пра гэта заявіў намеснік начальніка генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын. Паводле яго, Расія выконвае свае абавязкі па тэрмінах адводу войскаў зоны канфлікту. З іншага боку, расійскія войскі па-ранейшаму блякуюць горад Горы. Учора ў яго не былі дапушчаныя прадстаўнікі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пад расійскім кантролем застаюцца таксама гарады Поці, Зухдзідзі, Сенакі, Хашуры і Карэлі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў дзеянні Масквы хітрай гульнёй. Паводле яго, расійскія войскі, пакідаючы адны грузінскія паселішчы, адразу ж займаюць іншыя. У сталіцах самаабвешчаных рэспублік Паўднёвая Асетыя, Абхазія, Цхінвалі і Сухумі сёння прайшлі шматтысячныя мітынгі, удзельнікі якіх звярнуліся да Расіі з просьбай прызнаць незалежнасць гэтых рэспублік ад Грузіі. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш сёння ізноў паўтарыў, што пасля апошніх падзеяў Паўднёвай Асетыі ні пра якое знаходжанне Абхазіі ў складзе Грузіі не можа быць і гаворкі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што мае новыя доказы таго, што Расія падчас канфлікту з Грузіяй ўжывала касетныя бомбы. У заяве праваабаронцаў утрымліваецца заклік да расійскіх уладаў паведаміць, у якіх раёнах ужываліся гэтыя боепрыпасы, каб пазбегнуць гібелі мірнага насельніцтва ад бомбаў, якія не разарваліся. Сёння ў Багдадзе дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс абмяркоўвала з іракскім кіраўніцтвам умовы знаходжання амерыканскіх войскаў у гэтай краіне. Напрыканцы гэтага году сканчаецца мандат ААН па знаходжанні войскаў ЗША ў Іраку. Улады Іраку настойваюць на вывадзе з краіны ўсіх баявых частках амерыканскага войска на працягу бліжэйшых 3 гадоў. У Пакістане ў выніку выбуху на заводзе па вытворчасці ўзбраенняў загінула больш за 50 чалавек. Дзясяткі людзей параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На наступны дзень пасля вызвалення палітычных вязняў у Менск з рабочым візітам прыбыў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады ЗША, сёння ў другой палове дня, таксама заўтра, 22 жніўня, гаспадар Меркель правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўраду і дэмакратычнай апазіцыі. У беларускім міністэрстве замежных справаў адзначылі, што гэта рабочы візіт для меркавання двухбаковых беларуска-амерыканскіх стасункаў, а яго праграма пакуль у рабоце. Ніякіх іншых падрабязнасцяў у амбасадзе і міністэрстве не падаюць. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька паведаміў, што сустрэча з Дэвідам Меркелем плануецца заўтра 12 гадзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктор Карняенка і Александр Казулін.
Гэта трэба проста выкарыстаць для таго, каб выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі і зразумець, якая можа быць стратэгія захаду адносна да Беларусі, ці мажліва тут еўраатлантычная стратэгія, ці яна ўсё ж такі будзе мець нейкія адценні. Вынік можа быць толькі тады, калі Брусэль і Вашынгтон будуць дзейнічаць аднолькава. Гэта паказаў сітуацыю, дарэчы, з палітычнымі вязнямі. Абсалютна аднолькавая пазіцыя. Адны і тыя ж словы, рыторыка, дзеянні, так што вот гэта спрацавала.
Напярэдадні дзярждэпартамент ЗША заявіў, што вызваленне палітвязняў у спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Менску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Александр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, заявіў:
Это вельми разумное решение улады, хотя им, безумовно, нелегко было пойти на это признание фактично того, что у нас есть политвязни. И вельми важно, как был мораторий на максимых новых. У тем, что вызволенные политичные вязни, великая заслуга того, что робилось внутри краины. Протесты шматликие, праца правооборонцев, медиа и так далее. Але значная роля есть Евразвяза из лучших штатов. Я за то, как после каждого такого крока, який видовочный для всех нас, одразу робить что-то невидимое, как показать, что это правильный шлях. Не чекать на 12 умов, так мы можем проиграть краину. Сегодня самое главное – заховать экономичную независимость.
Спадар Меленкевич спадзяецца, что США пропануют в отказ пэўныя кроки для поляпшения стасунков. И он лічыць, что найперш трэба вернуть амбасадора США у Беларусь и амбасадора Беларуси у США. Паволі Анатолі Лябецкі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося.
Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчамся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў.
Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якой ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком Дзярждэпартаменту ЗША, выбарчая кампанія ў Беларусі.
Сегодня мы заявляем, что выники не могут быть признаны нелегитимными, несправедливыми. Мы отхилены от одного из самых головных этапов выборчей кампании – контролю над подликом голосов. Это для нас означает только одно – призначенные депутаты и фальсификация выборов. Если можно тут нечто сделать огульными намаганиями, как изменить эту ситуацию? Полные некие пропановы могут быть, если пойдут на их улады.
Поводле Анатолия Лябецки, господар Меркель меркуя сустреться с министром замежной справы Беларуси Сергеем Мартыновым и головной перамоўшчыцай з Захадам, намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіяй Пяткевіч.
Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы Еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Тым часам амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадае Уладзімір Глот.
Амбасадар Сурыков лічыць, калі афіцыйны Менск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на...
Я далёкі ад пункта гледжання, што гэта адаб'ецца на перспектывах расійска-беларускіх дачыненняў. Гэта першае з нацый патрабаванняў, якія прад'яўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае заканадаўства. У ім палітвязні адсутнічаюць на агул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Меленцоў лічыць, вызваленне палітвязняў адназначны крок насустрэч Захаду.
Для Расіі, я думаю, ёсць, канешне, такі выклік, таму што гэта тычыцца таксама Расіі, што ў Беларусі ёсць нейкая альтэрнатыва, калі не будзе атрымлівацца тымі самымі газавымі пагадненнямі. Тут у Беларусі, маўляў, ёсць магчымасць пашыраць адносіны з Захадам, і гэта натуральна не на карысць расійска-беларускім адносінам і асабліва ў вайскова-стратэгічным плане. Таму я думаю, што тут Сурыкаў троху пакрывіў душой, калі сказаў, што Расія ў гэтым таксама зацікаўлена.
Журналістаў вельмі цікавілі цэны для Беларусі на расійскі газ і выдзяленне ёй расійскага крэдыту. Амбасадар Сурыкаў заявіў, што гэтыя праблемы перанесеныя на восень. И потлумачил, чому.
Потому что формулы цены на газ присутствуют до счет, связанный с подражанием нефти.
Потому что в формуле цены на газ присутствует додатковый разлик, связанный с подвышением альбо зменшением цены нафты. Это великие гроши. Верасень-кастрычнік – это самый лепший час для рашения цены на газ. С гэтым же связана и оттерминовка решения об крыдыце для Беларуси. Платежный баланс Беларуси в значной ступени залежит от товаразвороту помеж нашими краинами. Большая частка дефіцыту ў Беларусі. Таму спачатку вырашаецца цана на газ, пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, у якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны. Каб не абрынуць валюту краіны.
Каб не абрушыць валюту страны.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць цяперашняе становішча вельмі сур'ёзным.
Калі ў нас будзе дэфіцыт плацёжнага баланса недзе пад 7% ВВП, то гэта ўжо другі год запар і без крэдытаў. Гэта безумоўна ставіць пад сумнеў тую валютную палітыку, якую праводзяць нашы ўлады. Таму без 2 мільярдаў расійскіх крэдытаў вельмі складана будзе гэтую дзірку закрыць. Нават калі ён будзе, я мяркую, што 2010 год без дэвальвацыі беларускі рубль не абыдзецца.
Лічыць Ярослаў Раманчук. Як зменіцца дачыненне Беларусі з Захадам? А пытанне на вуліцы Горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Мне здаецца, палепшыцца цяпер адносіны. Нашы ўлады, мне здаецца, таксама маюць якісьці ідэі ў прагрэсе, бо так немагчыма проста. Цяжка быць у ізаляцыі такой партызанскай.
Я думаю, што нічога не памяняецца. Мы як былі па пазіцыі, я кажу пра Беларусь, да рэсавы свету, так і будзем. Таму што все ведаюць, што ў нас тоталітарная дзяржава і па-другому ніяк не будзе, пакуль будзе такі прэзідэнт.
Ну, сумніваюся я, што з-за двух там каких-то все будет меняться.
Это было сделано так просто для того, чтобы показать, что у нас оппозицию не сильно ущемляют, а отношения никак не поменяются с Западом.
Коли будут дальнейшие шаги предприняты с боку уладу, то может что-то изменится. Але, мне кажется, это опять-таки есть цигули наших уладов и более ничего. Зависит от того, что будет дальше у нас в краине продолжаться. Но это может перед выборами что-то так само, потому что я нужно разуметь, что треба полепшать отношения с соседями из другого боку, так само не только с российской, но это может так само интриги какие-то могут быть. И не более того.
Я думаю, что мало что будет значить, потому что на самом деле то это небольшая проблема всего лишь, что Козулин там и другие политические. Основная проблема заключается в том, что у нас
стране... власть у нас стране.
Да, диктатура, по большому счету.
Это было меркование жыхароў Горадні.
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Сёння слухаце беларускую Атлантыду ў нашым эфіры хвіліну праз 25. Яна прысвечана сістэме адукацыі ў Беларусі ў часы расійскага царызму. Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Яна адседзіла 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Перадае Любоў Лунёва.
Людвісю Атакулаву сустракалі каля 20 чалавек. Ёй уручылі столькі кветак, што яна ледзь магла ўтрымаць іх аберуч. Цягам году Людвіся 4-й раз трапіла за краты турмы на вуліцы Акрэсіна за ўдзел у вулічных акцыях. Людвіся апавяла свабодзе.
Я неяк вельмі спадзявалася, што горача будзе не так холодна, як узімку, але першыя 4 сутак я сядзела на першым паверсе. А на першым паверсе, там у другой камеры, вельмі холодна, і там немагчыма было ўначы, увогуле я не спала, там вось 4 суток. Такі вот можна было расціраць носік сваімі ручкамі і прысідаць, і рабіць зарадачку. Але пасля мяне паднялі ўжо на 3-й паверх. Стала крыху цяплець, дзяўчаты былі весёлыя, п'яніцы. Вельмі спадзяюся, што зважаючы на то, што зараз вакацыі і лета, і занятку не прапускала, што ўсё будзе нармалёва. Ну, і тым больш, што тут вот апошнія падзеі звязаныя з выхадам палітвязня, ну, магчыма, ўсё нейка быдзецца. Хочаце верыць.
Лідер Маладога фронту Змецер Дашкевіч сустракаў сваю паплечніцу.
Тое, што ў нашай краіне, быццам бы ўжо няма палідзнявольных, як гэта цяпер пачынаюць гаварыць, а ёсць хлуснёю, і сённяшні дзень аб гэтым сведчыць, калі ў спецпрыёмніках знаходзяцца дзеці, дзяўчаты, спяць на падлозе, ім забараняюць прыносіць ежы ў перадачах, іх там вельмі кепска кормяць, іх не водзяць на прагулкі, ім не даюць ні ложкаў, ні матрасаў, ні коўдраў, нічога. Гэта ўсё ёсць сведчаннем таго, што тыя дзеянні, якія прадпрымае Лукашэнка, гэта не стратэгічная змена курсу дзяржавы, гэта чарговая падачка тым людзям, якія на яго ціснуць на захадзе альбо ўнутры краіны.
Артур Фінькевіч, які нават не можа адразу назваць дакладна, колькі разоў ён адседзеў у турме на вуліцы Акрэсіна, таксама сустракаў Людвісю.
Для мяне Людвіся такова з'яўляецца прыкладам мужнасці і рашучасці дзяўчынаў у беларускіх дэмакратычных сілах. Яна ёсць сапраўдным такім паказнікам таго, што не толькі хлопцы, каторыя абсалютна безбашанны, не там, як їх називає теперішній режим, але й дівчинки, які абсолютно чудові, пригожі, які чудово вивчаються. Вони так само змагаються за незалежність і демократію в Білорусі.
За кратами залишається активіст компанії «Європейська Білорусь» Павел Кур'янович. Він вийде на волю завтра, 22 жнівня, о 9 вечора.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. Після визволення політв'язнів намісник помощника заршекретаря США Девід Меркель прилетів у Мінськ з двохдзённим візитом для зустрічі з представниками білоруської влади і опозиції. Визволення всіх політв'язнів комісар по знішніх сувязях і політиці Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальдмір назвала знаком, який обнадіює. Яна нагадала, що Еврозв'яз неспинно закликає, каб Білорусь зробила кроки у керунку поваги до європейських каштовностей і вершинства права. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков сьогодні заявив, що можливе поліпшення дочинення Білорусі з Європою і Злученими Штатами Америки не зашкодить і російсько-білоруським відносинам. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову сябри і поплечники зустрікали каля тюремної брами. Дівчина відсиділа 10 суток арешту за удзел у пікеті каля російської амбасади. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми повідомляли про те, як Олександр Казулін адреагував на своє зняття з посади старшини Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Нагадаємо, що 3 жнівня у Мінську пройшов позачерговий з'їзд цієї партії, було переобрано керівництво. Новим старшинем партії став Анатолій Лявкович, який дагетуль був виконавцем обов'язків старшині. І ось цитата з пресової конференції Олександра Казуліна. «Діяння Лявковича здрадницькі, але я не засмучаюся, бо неоднакроць з гэтым сутыкаўся. Успрымаю маё зняццё з пасады старшыні партыі як знак лёсу пра тое, што развітваюся з мінулым. Я пазбаўлены ўсіх праблемаў, што былі там, я сёння ніхто, і па шчырасці гэта вельмі прыемна, бо адчуваю, што перада мной адкрываюцца ўсе шляхі», заявіў Александр Казулін на прэсавай канферэнцыі. І вось што адказаў на гэта па просьбе Радіо Свабода дзейны старшыня БСДП «Грамада» Анатоль Лявкович.
Было слово «здрадництво». Я думаю, мы с ним поразмовляем на эту тему. Это проблема германевтики, интерпретации, что такое слово «здрадництво». Я в оппозиции четвертьстагоддзя. И я один из основателей этой партии. Я завжди казал, что социал-демократия не повинна отосамляться с принципами антропоморфности. То есть социал-демократия партия Шушкевича, партія Статкевича, партія Казуліна. От коли скажуть, що партія Лівковича, я зійду просто з цієї партії. Партія повинна бути білоруська. І Олександр Владиславович, я думаю, це розуміє. От цю партію ми будемо робити, коли говорити про партію, про наші відносини. І він буде з партії, з білоруської партії, соціал-демократичної.
Сказав старшиня БСДП «Громада» Анатолій Лявкович.
Вёска рэчкі, што на Вілейшчыне, вядомая сваімі загадкавымі пячорамі. У высокай гары, ля падножжа якой ляжаць рэчкі, ёсць самыя сапраўдныя пячоры, уваход у якія абкладзены валунамі. Мясцовыя людзі кажуць, што там зарытыя вялікія скарбы. Што праўда, ніхто пакуль тых скарбаў не знайшоў. Пра вёску рэчкі чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. У ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краінаў Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Вось якое паведамленне прагучала 21 жніўня ў 2 гадзіны раніцы па чэхаславацкім дзяржаўным радыё.
Вчера, дня 20 серпня, 19:30 сума.
Учора, 20 жніўня 1968 году, сілы Савецкага Саюзу, Польскай Народнай Рэспублікі, Нямецкай Дэмакратычнай Рэспублікі, Вугорскай Народнай Рэспублікі і Балгарскай Народнай Рэспублікі перайшлі мяжу Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта адбылося без ведама прэзідэнта Чэхаславаччыны, старшыні Нацыянальнай Асамблеі, прэм'ера, першага сакратара ЦК Кампартыі ды іншых афіцыйных органаў.
Чехи і словаки пам'ятають драматичні події 40-годової давніни. Многі були їх непосередними свідками і удільниками. Сьогодні вони діляться своїми успамінами, аналізують ситуацію. 40 годов тому тисячі демонстрантів вийшли з льозунгами «Іван вон, агресор». Гэта быў архіўны запіс з вуліц Прагі 68-го году. Больш падрабязна аб гісторыю варвання, аб рэакцыі жыхароў былойчага Славаччыны і аналізе сучаснікаў падае Вольга Караткевіч.
20-21 жніўня 1968 году приблизно 250 тысяч солдат з 5 країн соціалістичного лягеру уварвалися на територію Чехословаччини, каб здушить тое, що вони називали контрреволюцією. Воєнні операції, затим окупації Чехословаччини агулом були задійничені 750 тисяч військовців, 6300 танків і бронетранспортерів, а так само 800 самолітів. Так звані союзницькі сили захопили усі стратегічно важні об'єкти, включно з телерадіостанціями. Партійне керівництво на чале з Александром Дубчыком было арыштаванае і вывезенае ў Москву. Чэхаславацкая армія і міліцыя не аказвалі ніякага супраціву. Ім было загадана заставацца ў казармах. Затое цывільныя грамадзяне супраціўляліся агрэсіі ўсімагчымымі спосабамі. Агулам у выніку розных інцыдэнтаў паводле розных ацэнак загінулі ад 77 да 200 чалавек. Насуперак прапагандзе, прыезджыя сілы не ўбачылі ніякай контррэвалюцыі, ніякіх ваенізаваных фармаванняў. Вось урыўкі з запісаў гутарак жыхароў Чэшскай астравы і сталіцы Чэхаславаччыны Браціславы советскими жаунерами.
Берус?
Я? Не.
Украинец? Украинец?
Вермен.
Армен?
Я. Не знал, но знаю по-русски.
Вы в русском не знаете по-русски, и мы в Чехословакии маме учиться по-русски. Как к тому придет?
Что ты имеешь против Чехословакии? Что тебе имеешь против Чехословакии? А почему ты, а ты тут приехал?
Скажи мне теперь, вы наши друзья?
Ну, или нет? Ну кто ж мы тогда?
Есть или нет?
Есть или не наши друзья?
Вы?
Друзья, конечно.
Вы всегда кричали. И когда приходили друзья к другим другом, так как вы? Танки.
Трудно вам сейчас будет понять.
Нам не трудно понять, да. Вам трудно понять. Что вы думали, все. Что мы вас приветствуем, китице, кветы? Вы как приехали, как враги? Это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду.
Чехи и словаки имели у 1968 годе свою перебудову. После того, как 4 студеня 68 году первым секретаром Чехословацкой компартии стал Александр Дубчык, и он обвестил реформы, которые отримали назов «Социализм с человечным тварам», а пасля назоў «Праская вясна». У красавіку 68-га партыйныя рэфарматары апублікавалі дакумент пад назвай «Чэхаславацкі шлях да сацыялізму». У ім абвяшчаўся разрыў са спадчынай сталінізму, але захоўвалася сяброўства з СССР і прыналежнасць да Варшаўскага пакту. Свабода слова прывяла да крытычных дэбатаў пра ролю кампартыі і аспрэчвання самой легітымнасці яе кіравання. Менавіта антыкамуністычны характар «Праскай вясны» нерваваў астатнія краіны сацлягеру. На нарадзе 15-17 жніўня ў Маскве і было прынята сакрэтнае рашэнне аб сілавым сарванні гэтага эксперыменту. Суседзі палічылі, што трэба ратаваць сацыялізм у Чэхаславаччыне. У гэтыя дні многія палітыкі і каментатары праводзяць паралелі паміж падзеямі ў Грузіі і тым, што адбылося ў Чэхаславаччыне. Чужыя войскі ўвайшлі на тэрыторыю суверэннай і прытым братняй краіны. Вось што гаворыць журналіст чэшскага радыё Ян Бендаш.
Вялікая розніца, якую нельга не прыкмеціць, палягае ў тым, што Злучаныя Штаты і Еўразія сумяшаліся ў грузінска-расейскі канфлікт. Аднак у 68-м годзе ў выпадку Чэхаславаччыны такога не было. Вашынгтон і ўсе заходнія саюзнікі США прынялі сітуацыю такой, якой яна была. Яны пагадзіліся з тым, што Чэхаславаччына належыць да савецкай сферы ўплыву.
Чэхаславаччына патрі да савецкай сферы ўплыву.
Захад не зрабіў нічога, каб дапамагчы чэхам і славакам, і тыя засталіся сам насам з агрэсарамі. Вывезенае ў Маскву чэшскае кіраўніцтва было змушанае падпісаць ганебны акт капітуляцыі. Адзіным, хто не падпісаў пратаколу, быў сябра ЦК кампартыі Францішак Крыгер. Паводле Крамля, падпісанне дакументу павінна было скампраметаваць Александра Дубчыка ды іншых рэфарматараў. Масква пакінула галоўнага ініцыятара і сімваль праскай вясны Дубчыка на пасадзе першага сакратара кампартыі, дзе ён прабыў да красавіка 60 69-го году. Змяшчэнне з пасады адбылося ў выніку бурных хваляванняў. Першым сакратаром кампартыі стаў Густаў Гусак, і пачаўся так званы працэс нармалізацыі. Гэта значыць вяртанне да старога. Тады многія апынуліся перад драматычным выбарам, што рабіць. Больш як 200 тысяч чалавек падаліся ў эміграцыю. Аднак асноўная частка насельніцтва вырашыла заставацца і жыць у новай сітуацыі, ва ўмовах, якія часта называюць унутранай эміграцыяй, з маўклівым непрыманнем навязанага ім парадку. Сёння гадавіна падзей жніўня 1968 году азначаецца ў прэсе і на вуліцах Чэхіі і Славаччыны. Сярод галоўных лейтматываў не забыць праўды аб той акупацыі і перадаць гістарычны досвід нашчадкам. На нашым сайце свабода.орг больш інфармацыі, успамінаў, аналіз тых падзей, відэа і аўдыё, а на завяршэнне урывак з адной з папулярных песень 1968 году.
Чешская военная песня «Война веселая». Солист, международный артист всех республик мира Милан Хладный, Хладил.
Сад, справа, бок, душе, губу, душе, крок, боя, бои. Псітам, сілі пушкоў, сілі дзелем, ласіці не цвятела, война весела.
Што вы памятаеце пра падзеі ў Празе ў 1968 годзе? З гэтым пытаннем да мінакоў сталіцы звярталася Юлія Рамашэўская.
Как факт знаю, да, подробности там всяких. Прошло стороной.
Конечно, слышал. Про Чехословакию, да, советские войска оккупировали, освободили. Как показывает история, не освобождали, наоборот.
Как вы до этого ставитесь?
Ой, я не очень хорошо отношусь вообще к советской власти, которая была. Соответственно, к этой оккупации я тоже не очень хорошо отношусь. Но не мне об этом судить, потому что я в то время не жил.
Конечно же, но так, чтобы вспомнить, что это было сегодня и на сегодняшний момент, конечно же, нет. Вот что вы про это памятаете самое яркое?
Правда, стыдно, ничего не помню. Ну, на календарике, наверное, написано на рабочем столе, как сам факт, но на это, наверное, просто не обращаешь внимания. Ну, очень стыдно.
Нет, про Прагу 68-го точно не помню. Не, ну, может, в школе ищу, но так, нет, не скажу даже приблизительно.
У нас он как-то здесь просто не застал никак. То есть нам очень стыдно за свои незнания, но мы не знаем. От вас не слышали.
Было. Все, что из истории в школе помню. Но лично для меня это не было каким-то особым, естественно, событием, поскольку история это фактически не моя, личных переживаний нет по этому поводу. Кого-то там осуждать за что-то, за тот же вот войск и прочее, что там было на самом деле, я не знаю. Не имею своей позиции на эту тему.
Нет, не знаю. А на агул про этот факт вы чули? Стыдно признаться, но я не помню такого факта.
По большей части знания какие-то есть, но нету таких.
Нет, нет, нет. В 68-м еще не был на этой планете лично. А вообще в Прагу что-то в школе там было.
А пытанне ў Менску праводзіла Юлія Рамашэўская. Нагадаю, што ў ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краінаў Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Ад палітбюро ЦК КПСС аперацыі непасрэдна ў Празе кіраваў Кірыл Мазуроў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Галоўны рэдактар Свабоды вы.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Радыё Свабода Яраслаў Бернікобіч. Ён нарадзіўся на Глыбоцчыне, працаваў там прарабам у калгасе імя Чапаева, майстрам будаўнічага ўчастка Глыбоцкага райпа, намеснікам дырэктара міжнароднага інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля». Цяпер намеснік гендырэктара ТА «Управляючая кампанія «Беларусь Капітал Менеджмент».
Мой конкурент – старшыня абласнога выканкаму, як кажуць, губернатар Владимир Андрейченко. Якія маю з гэтага плюсы і мінусы? Пачнём, напэўна, спачатку з мінусаў. Самы вялікі адміністрацыйны рэсурс, які працуе на поўную катушку. Больш 150 зборшчыкаў подпісаў на кожным прадпрыемстве, у кожнай арганізацыі, у кожным калгасе. Абласныя газеты «Віцебскі рабочы», «Народнае слова» яшчэ 7 ліпеня пачалі раскручваць будучага кандыдата ў дэпутаты. Другі мінус – гучная пасада, якая надае важкасці кандыдату. Цяпер плюсы. Што ведаюць глыбокае пра губернатара, акрамя прозвішча? Нічога. Ці пазнаюць яго ў твар? Наўрад ці. Я не аднойчы балатаваўся, я пазнавальны. Яшчэ я малады, губернатор предпенсійного узросту. І, як писали Ільф і Петров, победила молодость. Я веру в свою перемогу, хоч депутатом стати мені ні в якому випадку не дадуть. Андрейченко своя к президенту, а он своїх не бросає. Але я веру, що і мої виборщики мені не кинуть.
Говорив громадський редактор «Гадага тидня» Ярослав Бернікович.
Головний редактор «Свободи» – ви.
В ефірі «Свобода». У Мінську 20.30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні події дня в Білорусі. Після визволення політв'язнів намісник помічника держсекретаря США Девід Меркель прилетів у Мінськ двохдзённим візитом для зустрічі з представниками білоруської влади і опозиції. Визволення усіх політв'язнів комісар Еврозв'язу по знішніх сувязях і політиці добросусідства Беніто Феррера-Вальднер назвала знаком, який обнадіює. Амбасадар Росії у Білорусі Олександр Суриков сьогодні заявив, що можливе поліпшення дочинення у Білорусі з Європою і США не зашкодить і російсько-білоруським відносинам. Активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» Маулюду Атакулову сябри і поплечники зустракали сьогодні каля туремної брами. Дзяўчына адсядзела 10 суток арышту за удзел у пікеті каля російської амбасады супраць війни на Кавказі. В ефірі «Свобода» на черзі міжнародної новини. Російські війська будуть виведені у зону відказності миротворчого контингенту Повдньової Осетії з інших регіонів Грузії до вечора п'ятниці. Про гэта заявив намістик начальника Генштабу Росії Анатоль Наговіцын. Паводле яго, Росія виконує свої обов'язки по термінах відводу війська з зони конфлікту. Тим часом російські війська по-ранейшому блокують город Гори. Учора в яго не були допущені представники Парламентської асамблеї Ради Європи. Под російським контролем застаються так само городи Поці, Зугдіді, Сенаки, Хашури і Карелі. Президент Грузії Михаил Саакашвілі назвав діяння Москви хитрою гульньою. Поводле його, російські війська, покидаючи одні грузинські поселища, одразу ж займають інші. У столицах самообвешених республік Повдньової Осетії, Абхазії, Цхінвалі і Сухумі сьогодні пройшли шматтисячні мітинги, удільники яких звернулися до Росії з просьбою признати незалежність цих республік від Грузії. Міжнародна правоохоронча організація Human Rights Watch заявила, що має нові докази того, що Росія під час конфлікту з Грузією вживала касетні бомби. У заяві правоохоронців утримлюється заклик до російських владів повідомити, в яких районах вживалися ці боєприпаси, щоб позбігнути гибелі мирного насельництва від бомбів, які не розірвалися. Сьогодні у Багдаді держсекретар США Кандаліза Райс обмірковувала з іракським керівництвом умови знаходження американських військ у цій країні. Наприкінці цього року скінчається мандат ООН на знаходження військ у США в Іраку. Улади Іраку настоюють на виводі з країни усіх бойових часток американського війська на протягу ближайших 3 років. У Пакистані у виніку вибуху на заводі по витворчості узброєння загинуло принамсі 50 чоловік, десятки поранені. 2 смертники одночасно нанесли удар у 2 прохідних заводу.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 12 у нашому ефірі передача «Білоруська Атлантида». А тепер «Подорожжя свободи». Сьогодні про містечко Речки Вілейського району розповідає Змітер Бартосік.
Про загадкові печори, які є ёсць каля вёскі Речки, я даведаўся ў бібліятэчным музеі суседняга Куранца. Бібліятэкарка, якая родам з Рэчак, раіла мне абавязкова пабачыць гэты цуд. Вядома, што згодна з паданнямі, на дне тых пячораў ляжаць скарбы, але дабрацца да іх нікому не ўдавалася. Заінтрыгаваны гэтымі расповедамі, я паехаў у Рэчкі. Мне пашанцавала з гідам, бо ў рэчках я адразу пазнаёміўся з Юрасём, студэнтам-гісторыкам, які вакацыі праводзіць на радзіме. Юрас з радостю погадзіўся паказаць мне тыя пячоры. Відовішча сапраўды ўражвае. За вёскай узвышаецца вялікая гара, парослая густым лесам. І на крутых схілах гэтай гары ёсць лазы, толькі не шчыліны ў зямлі, а абкладзеныя падзелянелымі ад моху камянямі сапраўдныя ўваходы ў невядомыя. Такія пячоры і малююць у дзіцячых казках. Але ж у рэчках яны сапраўдныя. А твор пячоры зусім невялікі, але дастатковы, каб пралез чалавек. Да гэтае пары, па словах Юрася, няма пэўнай думкі, хто ж іх стварыў, прырода ці людзі.
Тут як бы не гарадок, нічого тут не мянялі, не круцілі. Ой, звычайная вёска, звычайныя людзі. Большая частка, адсоткаў 90, напэўна, это тыя, хто там, чыя жылі дзяды, бабулькі, ось. Там радні імені чалавек 30. Ну, ось, такая звычайная беларуская вёска, якой захаваліся яшчэ традыцыі. Ну, дастаткова старажытна, паколькі было гэта мястэчка. Тут жыло каля сотні габрэяў да другой сусветнай. Вось. Тут быў млын, гміна ў час Польшчы, да 39-го год. Царква вось была. І, я не памыляюся, першае памінанне 1570 год. Немагчыма не любіць. Там месца, дзе нарадзіў.
А што вы ведаеце пра гэтыя пячоры?
Пячоры? Ну, вось кажуць, што дзесьці на пачатку 19-го стагоддзя прыязджалі некія даследчыкі, ну, спрабавалі іх даследаваць, яшчэ царскія. Існуюць чуткі, што Нарбут прыязджаў сюды ў рэчкі.
А ў самой вёсцы хадзілі нейкія паданні, легенды пра нейкія скарбы ў гэтых пячорах?
Скарбы? Не казалі, што як бы тут калі некую манетку закінуць, там нешта збудзецца, то...
А вы самі не спрабавалі кідаць манетку?
Не, ведаеце, уже манетак зараз у нас нема, а савецкіх не кідаюць.
А што яшчэ казалі? Вашы дзеды лазілі сюды?
Казаў мой дзед, ну, ён памёр у гэтым годзе. Ну, прыходзілі час. І вось казаў, што можна ще было на калейках метру 5-6 туды прапаўсці. Бо далей было страшна.
І ўсё ж скарб тут ёсць.
Одна габрэйка старая, уже гадоў было за 60, хавала зеркало. Ну, звычайна зеркало, аднак ззаду, там оно аддзялялася крышкай, там от былі манеты повністю зо. От она схавала, і пасля вайны шукала, і не знайшла тую сасну. Ось, яна бедавала, і тады, так, здаецца, не дачакалася на выезду ў Ізраіль і памерла. А засталося іх зусім не шмат, можа 5-6 такі габрэяў пасля вайны. Хаця жыло, вось на гэта наша цэнтральная вуліца, тут амаль уся вуліца была, толькі габрэі жылі.
Найстарэйшы жыхар рэчак – 83-гадовы Леанід Бычок, які памятае яшчэ тыя габрэйскія рэчкі. І можна сказаць, сваім расповедам у нечым ілюструе колішнія беларуска-габрэйскія стасункі.
Ну, тут было што? У кожнага быў магазін, торгавалі, людзям давалі заработкі, ездзілі за прадукцыяй аж у Вільню. І кожны стараўся, щоб зарабіць.
У вас была своя земля.
Совершенно верно.
И у вас ее забрали.
Як советы пришли. Забрали, да. Ликвидировали, все.
У вас не было шкодования по этой земле?
Может, отцов было, но у нас не было, молодежь.
А чего?
Все. Только надоедало это. Коров пасть. Без наличества. И я ненавидел его, это без наличества. Не нравилось его мне. Потому что задавливали работу. А учесть дальше не пускали.
А 41-й год, початок войны, вы сустрели тут, так?
Да.
У речках?
Совершенно верно.
Что тут было подчас немецкой оккупации?
Был млын дизельный. Такая еврейка Хайка построена была. Ну, она уехала.
А много габреев засталось тут?
Много, ладно. Ну, и все они погибли почти что.
Их расстреляли у речках, те их вывезли куда-то?
В речках. Был такий еврей, Борка звали его. Зловили полицию. И он привел, где они ховались. Да, они в Ряску ховались, там некий шалашек был, это все. Да. И все.
Своих выдал?
Да. И расстреляли. Поставили в шеренгу. Сарные пули почти что всех. Ну, они уже были, основном молодые, выехали. Там были старики.
У вас нема ніякай ненависти до немцев?
Ну, тут у меня в речках ничего не творили. Тут Только евреев призволяли и все. А мирное население оно не трогали. Что вы смеетесь? Мирное население не трогали. Что вы могли сделать, если и до вас у хату пришел вооруженный человек с автоматом или с винтовкой? Вы ничего бы не могли сделать. Что сказал это, вы бы то и делали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про мястечко Речки Вілейського району розповідає Змітер Бартосік.
А зараз вернемся у день сьогоднішній. Колішнє багатое мястечко переутвараецца у невялікую вёску, дзе ў асноўным жывуць пенсіянеры. Школа давно закрытая, але ёсць клуб. По словах Юрася, на дискотеки сюди приїжджає навіть молодь з Вілейки. Настільки тут приязна атмосфера. Загадчиця клубу Тетяна, 40-годова пригажуня, зараз одробляє панщину у колгасі, бо працювати там амаль нема кому.
Що ви робите?
Це ручна робота з зерном. На таку над лопатами зерно шуфлювати. Це, звісно, адський труд. За 6 часов роботи, по 5.
5?
Да.
Тысяч?
Да. Ну, а там работа вся ручная.
Неяк адмовиться от этой працы нельга. И что, неужо нема ніяких лазеек, выглядит працовного кодекса, что работник культуры не повинен працевать?
У нас повинны все.
А коли человек не пойдет на эту работу, вот, да демонстративно?
Ну,
это погроза звольнения нависнет, что это может
быть? Я не знаю, у нашей сферы этого еще не было. Ну, увольнением, я думаю, что нет, но чем-то, наверное, будет чревато. И обязаны все. Кого колхоз требует, тот обязаны все. Мы выживаем в любых условиях.
Мяне заўжды дзівіць гэты страх невядома чаго і адсутнасць нават жадання пратэставаць. Але пакуль такія Тацяны будуць гатовыя выжываць у любых умовах, выжыве і любы калгас. Сярод архітэктурных адметнасцяў рэчак можна назваць царкву. Яна выглядае мала цікавым навабудам, хоць насамрэч ёй не адно стагоддзе. Яе старое дрэва на пачатку 90-х абкладзенае новай цэглай. Пабудаваная яна была 200 гадоў таму, як уніяцкая. Пасля вайны ў ёй зрабілі клуб, але ніхто ў той клуб не пайшоў, распавядае 80-гадовая жыхарка рэчак Марыя Пагуда.
Отпустит своих детей в эти клуб. Никто. И дети, и ученики уже. Как не хотели родить, уже концерты не пошли дети. Не хотели. И вот тогда закрыли наш большая, была большая, и пешки поделали, и там и скамейки были, все же закрыли и зарабили клуб. Это не секрет. Ну, никто не пошел, и все. И так она потом развалилась, вся была развалилась. Если бы видели вы тогда нашу церковь, храм, какой он был.
Сама Марыя была галоўнай ініцыятаркай адбудовы ў рэчках царквы. Сама збірала першыя грошы, сама арганізоўвала збор подпісаў і свайго дамаглася.
Я не была ні в піянерах, ні в комсомольцах, ні в камуністах. Я сказала так, што я верую в Бога, верую і верыць буду до последніх сваіх дней. Я ні ў каго шчэпкі не взяла. Вала, загоны ж былі. Пайду в травіцу рваць, расхінаю, каб не патаптаць тая зерно там, ці ячмень, ці авёс, і што. Бог уже глядзіць з неба і відзіць, што я делаю плохое дело. Ну, все стараліся, каб рабіць хорошее дело. От быў і свет лучший.
Я вельмі часта адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў.
Вясня вяскою, як зароў табе, мамачка, заслугу. Тобе, мамочка, петь подось, мне молодому постель слать.
Про мястечко Речки Вілейського району розповідав Змітер Бартосік. Завтра про вёску Сурынты Маладзежынскага району распавядзе Зміцер Паддубны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка заўсакратара США Дэвід Меркель прыляцеў у Менск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызвалення ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы Еўразвязу Беніта Феррэра Вальдмер назвала знакам, які абнадзейвае. Яна нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер у эфіры «Беларуская Атлантыда». Сённяшняя тэма пра ролю настаўніка ў беларускай школе за часы Расійскай імперыі. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Са званнем настаўніка спалучаюцца вялікія абавязкі, для паспяховага выканання якіх патрабуецца шмат ведаў, талентаў, майстэрства і вопыту. Поспехі вучняў, іх імкненне да ведаў у першую чаргу залежыць ад настаўніка. Абавязак настаўніка заключаецца не толькі ў тым, каб перадаць вучню веды і досвед, назапашаныя чалавецтвам за ўсю яго гісторыю, але і разбудзіць у дзецях цягу да пазнання. З педагагічнага трактату Вісарыёна Бялінскага, знойдзенага ў гістарычным архіве Беларусі ў 1967 годзе.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Таццянай Процькай. Працытаваны педагагічны трактат знанага расейскага мысляра Бялінскага мае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Якое? І хіба крытык Бялінскі працаваў у школе? Таццяна.
Бялінскі меў дачыненне і да Беларусі, і да педагогікі, хаця і не вельмі, на мой погляд, удалыя. У 1833 годзе, калі яго выключылі з маскоўскага універсітэту, Бялінскі меў намер паехаць на Беларусь настаўнікам рускай мовы. Ён нават напісаў трактат, які мы тут цытавалі, поўная назва якога даволі доўгая. «Мае думкі аб тым, якім чынам трэба паступаць настаўніку пры навучанні рускай мове вучняў, што не могуць гаварыць на ёй, і які са свайго боку не ведае іх роднай мовы». Гэты трактат ён прыклаў да прашэння аб пасадзе, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучання навчальной округи Григору Карташевскому. И хоть сам Белинский на Беларусь не попал, пропановы из трактата были разосланы наставникам белорусской навучальной округи у якости методичных парад. Сегодня мне подается цікавым не пропонованный им метод навучания, как он писал, поляка у русской мове. Белинский, как и его тогочасные суайчинники, лечил белорусов поляками. А в образ наставника, який он окреслил у своей працы, и який был характерный для частки тогочасных белорусских педагогов.
А, Татьяна, какое место занимали наставники у тогочасном белорусском громадстве?
Наставники з'являліся самой адметной часткой мясцовой интеллигенции. И люди, и улады публично заўсёды поважливо ставіліся до наставников.
Ці быў наставник незалежным ад улады у сваёй дзейнасці?
Ці, канешне, быў. В першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На место выбывших, згодно специальному циркуляру министра освіти, приходили добронадійные наставники из тих же внутренних губерній, переважно родом з духовного сословия. За свою надійність яны отримували 50% додатку до заробку, іншие льготы и повинны были содействовать, як тады писали у циркуляре, узбудженню у народе усвідомлення, что ён русский. Улады імкнулися використати наставника перш-наперш у ідеологічним накірунку для умацавання улади цара и православної церкви.
І яны сталі рупором русифікації.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сябе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Кароль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Яким чином вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных установ, у якіх ён працаваў. Я хочу зазначить цельность характера и последовательность поводин Чаховича. И он хотел научить молодь не робить ничего, что перечить уласному сумлению. И не только учил правильными и прихожими словами, а и прикладом своего життя. И он не заиздростил, не шукал прихильности начальства.
И его терпели?
По-разному было. За свои переконания он не одной чугублял место працы, але на кожном новом месте заслуговывал любовь и повагу как дорослых, так и детей. Коли Чахович помер у далеким Оренбургу, у мясцовом костюме, в костёле собрались тысячи людей, и в учни плакали. Так писали про его непохование у мясцовой газете. Автор артикула закончил его вельми нестандартно, с твержением. Коли дети плачут, это что-нибудь дозначить.
Вы, Татьяна, говорите зараз вельми пригожие слова про этого наставника. Я веру вам. Але мы так привыкли до пригожих слов про наставников, особливо кожную осень, коли отзначается так званый день наставника. А на сам реч. Давайте поговорим про то, якими ж были наставники на проконце 19-го стагодия, якая у них была адукация.
Адукация у тие часы была головным фактором доброго життевого уладкования. Наставники початковых школ, як правило, заканчивали наставницкие семинарии, где спочатку за 2, а после 1870 года за 3 годы выучали закон Божий, головные основы педагогики, русскую и церковно-славянскую мовы, арифметику, головные основы геометрии, каморництва, черчения, русскую историю, русскую географию, головные звездки для разумения з'явы природы, чистописание, спевы и гимнастику. Навучание было платным. Те, кто учился за кошт державы, повинны были после закончения семинарии отпрацовать не меньше за 4 года на посаде наставника по назначению попечителя Виленской научальной округи, ти выплатить кошт навучания. Выкладчики гимназии и реальных училищ обовязково мели высшую эдукацию. Белинский, якого мы уже сегодня узгадывали, мел вельми добрые рекомендации, и за его, як тады писали, далі. Просілі доволі впливові люди. Але ён скончив тільки 3 курси Московського університету і не мог отримати посаду викладчика гімназії, на яку претендував. А до праці у початковій школі ён підрихтований не був.
А які були обов'язки наставника?
Обов'язки наставника визначалися спеціальними інструкціями. Згодно їм, наставник обов'язаний був примушати усіх учнів вивчити урок, опитувати кожного учня, узбуджати і підтримувати увагу учня, задавати наводячі питання. На уроку наставник обов'язаний був стояти перед класом, не розхаджувати або сидіти. Урок протягувався 90 хвилин, але наставнику дозволялося робити 5-хвилинний перепинок, на протягу яких учні могли тихо розмовляти, не покидаючи лавки. Народний наставник, як правило, працював з дітьми різних узростів і одночасово з трьома відділеннями, класами по-сучасному.
Коли я не помиляюся, сьогодні наставник має 18 годин нагрузки на тиждень. А яку нагрузку тоді мали наставники?
Викладчики гімназії, як і наставники початкових школ, мали обов'язкову нагрузку у 12 годин на тиждень. Реально мало хто мав тільки встановлений норматив. Викладчики мали по 20 і навіть по 30 годин викладання на тиждень. Велика кількість годин тлумачилася додатковою оплатою.
Каб відчувати себе чоловіком, треба заробляти певні гроші. Скільки ж вони заробляли?
Наставник початкової школи, звичайно, мог заробляти до 300 рублів у год. Стільки, скільки заробляв класний чиновник перших розрядів табелі рангу. Дробний чиновник. Але кваліфіковані робочі заробляли у 2 рази менше. Викладчики гімназії мали більш значно високі заробки. Вони поділялися на просто наставників і старших наставників. Так, вище узгаданий Чахович, який був старшим наставником під час праці у Білостокській гімназії, отримував 1250 рублів за 12 уроків, ще 240 за 4 додаткові уроки, 160 рублів за класне керування і 720 за приработок у Білостокському інституті благородних дівиць. Агульний його заробок крху перебільшував заробок професора во університеті.
А стаж чи улічувався?
Формально стаж на заробок не впливав, але він давав можливість отримати черговий чин у табелі об рангах. Наставники могли дослужитися до чина, який давав наслідне дворянство. Так Чахович скончив свою кар'єру у чині, який відповідав генерал-майору. При поспіховій праці наставники узнагороджувалися державними орденами. Так Чахович за 22 роки своєї педагогічної діяльності мав 3 державних ордена, але для поспіхової кар'єри потрібні були і інші заслуги, окрім стажу.
Любов до цара, лояльність до влади?
Звісно, доброї кар'єри і ті часи, і зараз прихильність до влади, як кажуть, не шкодила. Але для наставників це не було головним. Заохвочувалася і узнагороджувалася діяльність по написанню підручників, наукова діяльність, освітництво, удел у доброчинних організаціях. Чахович, який не визначався любов'ю до цара, вучні класу, у яким він мав класне керівництво, спробували створити революційний гурток, з якого вийшов будучий терорист Гриневіцький. І разом з тим Чахович мав каля 40 наукових праць, отримав золотий медаль політехнічної вистави у Москві, був проведенним сябром нескольких буйних наукових товариств Росії, вів справоводство у товаристві Червоного Крижа, виступав з популярними лекціями і мав добру кар'єру і добрий заробок.
Як я вас зрозумів, при російському царі наставник мав і високі соціальний статус і добробит. Невже ще так було добре?
Мої далекі родичі були наставниками початкових школ. Вони мали господарку свою, жили достатково заможно. У городах наставники гімназії були добрими женихами для любої городської дівчини.
А чому так держава дбала про високий статус наставника, про його добробит? І що б змінилося, коли б у державі, громадстві гэтага не было?
Па-першае, наставнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мае адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб насапраўды наставнікі вучылі так, якім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная. Хоча б за тое, що заборонялася білоруська мова. Але тогочасна влада зрозуміла, що на одних верноподданецьких почуттях далеко не уїдеш, і робила все, каб заохвотити до праці людей і розумних, і талановитих. І без гэтых менавіта людей не буває светлої будучині.
Білоруська Атлантида.
без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.